Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la klimata krizo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton de nove post iom pli longa pauzo ol planite, kaj finfine ni ankoraŭ sidas do finfine ni trovis tempon de nove eksidi en nia studio kaj ankaŭ pristudis iomete la sekvan temon kaj jes estis longa tempo kaj ni iel tute ne havis liberan tempon okupiĝi pri kernpunkto.
Ja, jes, estis ni havis sufiĉe multajn aliajn aferojn kaj
jes, ni ankaŭ iomete feriis, sed kun manlaboroj kaj fakte ĉio alia, ĉiuj niaj aliaj ŝatokupoj iomete ekdormis kaj tiam ankaŭ kernpunkto iomete suferis de tio.
Yes.
Kaj kio tio okazis en tiu tempo kiam ni ne registris?
Okazis la dua virtuala kongreso.
Jes, ekzemple.
Kaj tio ni sufiĉe bona.
Jes, ni partoprenis ĝin, ni ankaŭ sufiĉe vigle diskutis en la kafejo aŭ fakte ne en la kafejo, en la trinkejo.
No, ja, yes.
En ia virtuala ĉambro, kie ni mem devis...
Kie ĉiuj fakte kunvenis, yes.
Yes, ni partoprenis tie, kie estis la plej multe da homoj. Kaj, yes, tio estis sufiĉe, ankaŭ sufiĉe agrabla, estis interesaj diskutoj tie, kaj ĉiuj, kiuj partoprenas nur la oficialan programon kaj ne venas al la diskutoj, do mi rekomendas venontfoje, vi iru ankaŭ al tiuj babilejoj.
Do fakte mi ĉefe partoprenis la...
Mi partoprenis ankaŭ aliajn.
Do mi kelkajn, jes.
Jes, ankaŭ poste, do tiu virtualaj kongresoj havas la avantaĝon, ke oni povas ankaŭ poste spekti la programojn. Kaj do ni laboris fakte en tiu tempo, kiam okazis la virtuala kongreso.
Jes, tio estas malavantaĝo, ĉar oni ne do se oni vojaĝas al ia kongreso, oni vere prenas liberan tempon.
Yes.
Kaj se oni ne vojaĝas tien, sed oni faras tion do de hejme, tiam do oni diras nun bone, mi ankaŭ laboras dum.
Jes, sed do tio signifis, ke posttagmeze ni ŝaltis niajn privatajn komputilojn kaj spektis la prelegojn aŭ partoprenis diskutojn kaj poste post la kongreso ankoraŭ rerigardis kelkajn programerojn, kiuj estis registritaj. Jes, do tion ni faris, kaj fakte tiam ankaŭ grava afero okazis dum la fermo de la kongreso. Jes, ni ricevis la ne premion, estas diplomo.
La diplomon por la elstara agado kiel kreintoj kaj prizorganto de la podcasto kern.info.
Jes, do ni ege ĝojas, ke ni ricevis tian diplomon, kvankam diplomo mem ankoraŭ ne alvenis.
Estis iomete embarasa, ĉar ni fakte tute ne spektis la fermon. Kaj sed venis en nia telegrama grupo, venis gratulojn, kaj mi diris, ĉu ni...
Ĉu io okazis?
Ĉu io okazis?
Jes. Do, ĉar tio estas ankaŭ tiel, ke dum la fermo oficiala, se oni partoprenos kutiman kongreson, kaj vere partoprenas, tiam estas do kvindek, ke ni estas en la fermo, ĉar foje ni partoprenas, ĉar estas oficiala fermo, kaj foje ni jam havas bileton por la trajno, kaj devas jam foriri pli frue, kaj tiam, sed dum la virtuala kongreso mi planis spekti la finon, sed nur poste kai tiam mi ne vidis tion vive. Jes, do, ni gioias, ke ni ricevis tiun, tiun diplomon, kiel mi diris, mi ancora attendas gis kiam gi venis papere. Espereble ne estas nur virtuala diplomo. Cer mi volas pendig gin. Jes, kai do, tio estis bona novajo, kai don venas malbonai novajoi.
No, tio ne vera estas novajo, sed tio estas simple ia temo, kiu, au temo, kiu estas grava, sed...
Ke pri kiu ni, kiel nomiĝas fakte nia...
Serioza.
Nia episodo.
No, jes, la klimata krizo.
Yes.
Kai, no jes, aperis la raporto, tio... Raporto de la IPCC au kiel das ist
la
IPCC de en Esperanto
la internacia interregistara spertularo pri klimata ŝanĝiĝo.
Do la interregistara jes.
Do tio estas ia grupo de sciencistoj kiuj kiuj okupiĝas pri klimato jam sufiĉe longe, do ĝi estis kreita en la jaro 1988 de Unuiĝintaj Nacioj. Kai di estas la sufiĉe granda granda kvanto de homoj kiu estas ene kiu faras tion kiu partoprenas tion kunsidojn kaj prilaboras la sciencajn raportojn.
Do ili ne faras mem sciencajn esplorojn, sed ili nur simple kompilas la scion aŭ la datumojn kaj la komprenojn,
yes,
kiujn la scienco pri la temo faris.
Yes, do ili mem estas sciencistoj, ili mem komprenas la temon, sed ili ne havas ian esploradon ke
no eble kelkaj faras aŭ multaj faras sian sed ne kadre ne kadre de la
tio ĉi estas la tiu spertularo devas fari raportojn kaj ili jam faris plurajn ĝis nun fakte aperis jam kvin plenaj raportoj. To unua estis en la jaro 1990, poste 1995, 2001, 2007, kaj 2003 ĝis 2004. Kaj nun fakte aperis la unua parto de la sesa raporto.
Do, ĉar estas tri grupoj, kiuj okupiĝas pri malsamaj aspektoj de la temo.
To estas unua grupo kiu okupiĝas pri fizikaj kaj ekologiaj principoj. Dua grupo faras efikojn kaj malfortaĵojn kaj adaptiĝoj el klimatŝanĝiĝo.
La konsekvenco.
Konsekvenco, jes. Kaj la tria pristutas la rimedojn por malpligrandigi la klimatŝanĝiĝon.
Do kaj la unua grupo pri la fizika bazo tio do ĝi publikigis la 9 de aŭgusto, do hodiaŭ estas la 29 de aŭgusto, la dato de la registrado, do antaŭ 20 tagoj aperis tio raporto de la unua grupo pri la fizika bazo, kaj la aliajn oni atendas do la duan oni atendas en februaro venontjara. Do 1992. Kaj la trian en marto, fino de marto 2022. Kaj jes, do verŝajne ni tiam denove faros epizodon pri tiuj du aliaj, pri kio ili skribas. Do fakte ni devas diri do eĉ tion de la unua grupo. Mi ne tralegis ĝin, ĉar ĝi havas 4000 paĝojn. Do estas vere, do oni... Do se mi tralegus, ĝi mi verŝajne farus.
Kio estas ankaŭ interesa, do 4000 paĝojn, kaj tio estas la raporto de la ekzistantaj studoj.
Yes.
Do ili iel compilas kaj faras resumojn de ekzistantaj studoj, do tio ankaŭ mi montras ke tio estas vere temo pri kiu sciencistoj estas ege aktivaj.
Nu jes, kaj tio estas fakte ankaŭ simple interesa informo por tia foja politika diskuto, ĉar iu diras: Ah, mi legis artikolon, ke tio en la, estas scienza artikolo, kiu diras, ke tio kun la klimata ŝanĝiĝo tio ne ĝustas. Kaj tiam mi diras: nu, kara, vidu, oni faris raporton pri la scienza stato, kaj tiu raporto havas 3000 paĝojn. 4000 paĝojn estas 3900, jo tia. Kaj do vi havas tie unu artikolon, kiu asertas, ke ne ĝustas, kaj nu vidu, tio ne estas la estas tio multaj lertaj inteligentaj homoj, kiuj pri la temo okupiĝas, kaj la scienco fakte
jes, do oni devas ankaŭ tion simple konscii, ke foje povas esti alia rezulto. Se oni faras tion averaĝon, oni devas diri: do jes, tie estas alia rezulto, sed tio apartenas al eraro, alla erara quanto autio appartenas al io au estas iel gvidita de ia alia io alia influis la resulton kio generale ne estas considerata.
Nu estas multe kio ja diras, ke jes oni ne faras la auch ne multe, sed oni ofte audas la lecion, ke jes oni ne vere diskutas, sed oni ĉiam nur diskutas tion aŭ montras tion, kion de la unua flanko, kaj tie estas unu artikolo, kio asertas ion alian, sed ne, do tiuj kvarmil paĝoj vere compilis la tutan kion oni scias pri la temo, kaj estas sufiĉe klara bildo.
Sed ne estas nur tiu 4000-paĝa raporto, estas ankaŭ alia raporteto farita, ĉu ne?
Nu jes, el tiu grupo fakte publikigis 3 dokumentojn. Do unu estas la plena raporto, kiu havas 4000-paĝojn, kaj estas la teknika resumo, kiu fakte estas no konciza resumo, kiu havas tamen ankaŭ 150 paĝojn, kaj la resumo por la politikistoj, kiu havas 40 paĝojn.
Do tiun kvardek. Do
oni devas ankaŭ diri: ene de tiuj 4000 paĝoj estas tiuj do 40 kaj 150, do pli malpli 200 el tiuj 4000 estas tiuj mallongaj versioj de la tiu resumaj versioj de la do vi se vi elŝutas al tiun 4000 paĝojn, tiam vi ne devas elŝuti la aliajn, ĉar
vi trovas la saman informojn en
ne kaj estas fakte la unuaj 40 paĝoj de tiu 4000 ankaŭ estas la resumo por la politikistoj. Kaj kion mi fakte rekomendas aŭ kion mi trovis plej informe, estas la teknika resumo. Kai la fino de la tecnica resumo la lasta ministias quindec el tiu cent quindec padroi estas la diagramoi, kai tiu estas tiu fakt havas sufiĉe multe da interesa informo, kai tiu mi anka uzis por antaŭa studi la temon, kai es tiu estas se vi vere volas iom ete do informiĝi, tiam vi povas simple tiujn diagramojn kaj la tekstetojn legi, kiuj estas sub la diagramoj. Tio estas jam sufiĉe multa informo.
Ni diris, ke nun estis tiu ĉi raporto de la grupo, kiu okupiĝas pri fizikajn kaj fizikaj kaj ekologiaj principoj.
Jes, pri la
kaj la tria raporto, tiu rimedoj por malpli grandigi la klimatŝanĝiĝon, ankoraŭ ne aperis. Kvankam en ĉi resumo ankaŭ oni jam diris ke existas kelkaj scenaroj kiel la sciencistoj vidas la evoluon.
No jes, do kion oni faris fakte, do oni studis la fizikajn bazojn kaj el la fizikaj bazoj faris fakte modelojn kaj oni nuntempe ankaŭ faras tie ke ĉar oni kolektis sufiĉe multe da datumoj kaj tio estas fakte la kion mi audis de sciencisto kiu komentis tion raporton aŭ eble kun eĉ aŭtoro kiu komentis post la raporton la plej granda diferenco inter tiu raporto kaj la antaŭ sep jaroj estas ke vere estas tiom multe pli da datumoj kaj tiom multe pli da kompreno ke nun oni vere povas sufiĉe exakte aŭ kun sufiĉe granda fido projekcii al la estonteco. Ĉar oni vidis ke la datumoj kiun oni kolektis en la sepdeka jaroj ekzemple aŭ ĝis la sepdeka jaroj, se oni uzas tiujn por la modeloj kiun oni havas, ili sufiĉe bone faktis antaŭvidus tion, kion ni fakte observis. Do tiu modelo estas nun sufiĉe bone testitaj kaj oni havas tre multe da datumoj kaj oni estas sufiĉe certa, ke la projekcio al la estonteco ankaŭ estas akurata. Do akurata en la senso ke oni ne do akurate povas diri kiel evoluas ĉio en la estonteco, sed oni povas eltrovi scenarojn. Do oni devas fari ĉiam iajn supozojn. Do ekzemple oni faris mi pensas ke entute kvin supozojn. Desegnis kvin scenarojn kun supozoj kaj tiam do antaŭ diris aŭ prognozis kio okazas en tiu scenaro en la resto de la jarcento kaj tiuj fakte estas oni povas tiun ankaŭ redukti al tri scenaroj. Ĉar do estas unu scenaro aŭ fakte du scenaroj kiuj estas sufiĉe similaj, kiuj diras ke oni per la sama maniero fakte grandigas la eligon de CO2. Tion oni ankoraŭ klarigas kio estas kial CO2 gravas laŭ la forcejaj gasoj gravas kion la homaro eligas, kaj se oni fakte en la sama kvanto kreskas tion eligon, kreskigas tion eligon, tiam tio estas unu scenaro. La dua scenaro estas fakte tio estas du scenaroj, unu kie oni vere same multe kreskas, la alia estas se oni fakte restas en tiu nivelo kiel nun. Kaj tria estas se oni ankoraŭ modeste eligas pli ĝis la jaro 2050, kaj ĉar estas tiu celo de la Pariza kontraktoj, pri kiu ni ankaŭ parolis en la podcasto, mi pensas. Ili diris, ke ni volas havi la neŭtralecon en la jaro 2050. Kai etwas sehr und die Tionating das ist la Jahre 2050 die ist la dua scenario kai es ist du scenario QE auf fakt la tria da ist es Johnny of the au das pritri scenario unu und die daurigas dies kiel dies nun auch ihrem edge ihrem blend pliforta hier das fakte du scenario und ich vor was fakte gruppigi ilin al unu kai und ich habe was schon mesan.
Ili ankaŭ nomas ilin laŭ koloroj, ĉu ne?
Yes.
Do tiu unua kaj dua estas unua kaj dua scenaro estas ruĝa scenaro. Yes. Tio signifas aŭ ni daŭrigas same kiel ĝis nun aŭ eĉ pli. Yes. Dua estas simple same kiel nun, sed ambaŭ estas ruĝaj. Yes. Do se ni daŭrigas kiel ĝis nun, ni estas en la ruĝa estonteco.
Flava
scenaro estas, ke ni ankoraŭ serĉas la vojon kiel bremsi kaj dum kelkaj jaroj ankoraŭ kreskas kun la kun la el jetado de CO2 kai poste capablas tion bremsi kai kai tiam mal kreskas iom post iom la liradon de CO2 kai poste estas blua scenaro kiu estas havas du opcioin. Unu estas bremsi modeste, kai unu
ekte nun, ekte nun, ekte nun, ekte hodiaŭ. Tio estas
kai ekte nun, sed vere forte bremsi.
Do tiu ekstrema estas ekde nun vere fari ĉion eblan por bremsi. Kaj jes, do la konsekvencoj de tio, se oni sekvas la ruĝan scenaron, tiam oni atingas ĝis la jaro 2001, oni atingas averaĝan kreskon de la temperaturo je 2000 cent. 2000 cent.
Ist das ancora in la passinta?
Yes.
Ja,
2000 cent, es ist 2000 cent, qua grado, pli mal pli, tio das tio anto wie das la ruja scenario, du como ok, o jo tia, anto wie das la flava, kaila blua, unu como qua, kai tio noi anka po was ihr mette pli präzise diri, do la flava scenario, eblin die resto ce la flava scenario, cia tio ist es la umila play, auf do optimisme la realisma scenario, do tio signifas ke, gis du mil quadec, oni atingas, 1,5 gradoin da 1,5 gradoi signifas la averaĝa temperaturo sur en la surfaco de la tero estas 1,5 gradoin pli alta ol en la antaŭ industria tempo do an en 1850. Tio estas kutime la referenco. Kaj do estas tio estas la pli bona aula pli play akurata supposo taxo kai so powers es die inter 1,2 1,ok kai tiam gis du mil ses deck es das inter 1,6 kai du komo quindo wahrscheinlich du komo nulo kai gis du mil cent es das du komo septo gis du komo uno kai 3,5. Kai, yes, do tio estas tio play verŝajna scenaro aŭ la tio kion oni povas ankaŭ esperi ke oni atingas. Ĉar do por la aliaj kiu estas fakte iomete pli allogaj aŭ multe pli allogaj, por tio oni vere nun devus jam sufiĉe severe malaltigi la eligon de forcejaj gasoj.
Jest to eble ni diru kiel forcejajn gasojn
forcejaj gasoj
kiuj tiu estas kaj kio tio faras. Do ni fakte komencis aŭdi pri tio pli ofte en la televido en la okdekaj jaroj aŭ io tie. Kaj forcejaj gasoj estas fakte bonaj por la tero. Nur en tiu kvanto kiu ni nun havas ili malbonas. La forcejaj gasoj estas ekzemple akvovaporo, karbona dioksido, metano, ozono, kaj tio estas gasoj kiu estas en nia atmosfero, kaj ĝenerale la gasoj havas la eblecon absorbi la varmecon, sed ili absorbas la varmecon de certaj ondolongoj.
Kaj no, yes.
Tiam venas la varmeco de la suno, tiam la varmeco atingas la, aŭ radiadon atingas la atmosferon, parto tuj respeguliĝas je aliloken, kaj parto eniras la atmosferon.
Do,
kaj ĝi trairas tiujn gasojn, kaj eniras la teron, kai tero varmigas pere de tio. Kai tiam tero ankaŭ reradias la varmecon, kaj sed reradias tiun varmecon en alia ondolongo. Kaj jes?
Jes, do estas tie, kiel do venas la radiado de la suno, kaj en la do en la suna radiaspektro, kaj tio jes kiel vi diris ĝi alvenas al la tero kaj sed la tero ja ne respegulas, ĉar la tero ne estas spegulo, sed la tero varmiĝas kaj la varmeco de la tero ankaŭ kaŭzas elektromagnetan radiadon.
Yes.
En la infraruĝa spektro.
Yes, do reradias la, yes. Do tiun respegulas, estas ĝi respeguliĝas antaŭ ol ĝi eniras atmosfero.
Kaj tiu radiado ja estas elektromagnetaj ondoj, kaj se vi havas tiajn molekulojn, kiel ekzemple karbondioksido aŭ akvo, tiuj havas la elektronoj en la molekuloj povas svingi aŭ eksvingi pro la infraruĝaj ondoj. Do la infraruĝaj ondoj estas elektromagnetaj ondoj kaj ili havas la resonancon en la simila frekvencoj kiel la resonancoj de la elektronoj de tiuj molekuloj, kaj tiel tiuj molekuloj eksvingas. Kai svingantai molekuloi ankau eligas radiadon in ciui direktoi, kai do ankau in la direkto de la tero, kai ne ciu radiado vere trapasas la atmosferon, sed multo fakte ankau reiras a la tero. Es ist interesse pri ozono, cia ozono havas fakte...
Non mi iam perdigis, do mian comprenon, cae tiam mi finus tiun clarigadon, cio mi comprenas gin, estas, do, ni havas ian varmezzan absorbitan de tero, cae tiam tero reradias, sed char tiu radiado havas tian alian ondolongon, gi ne plu capablas tiom facile trairi tiun atmosferon, kai atmosfero captas tiun varmecon. Kai yes. tiam tuta tero plus ozono circau gi estas pli varma ol se estus tero sen la atmosfero.
Tio estas jes tio oni povas ĝin klarigi tiel, sed tiam ofte venas la argumento aŭ la okay. Sed ju pli alten oni iras, des pli malvarme estas, do ne povas esti, ke la atmosfero fakte elsendas varmon al la surfaco de la tero, kaj tial estas grave, ĉar estas fakte la radiado. La infraruĝa radiado, se ne estas tiaj forcejaj gasoj, tiam ĝi simple trairas al la spaco, eliras de la atmosfero al la spaco. Sed kun la forcejaj gasoj, certa quanto de tiu energio fakte estas reradiata alla tero, alla terra surfaco.
Kai mi diris ke ĝi estas bona, kai ĝi estas bona ĉar se la tero ne havus atmosferon kai ne havus tiujn forcejajn gasojn, tiam la averaĝa temperaturo en la tero estus minus -10 gradoj Celsiusaj. Kai kun atmosfero kaj kun la forcejaj gasoj estas la atmosfero aŭ estis ĝis nun averaĝa temperaturo de la tero plus +10 gradoj. Do ni havas la lokoj kie estas -50 kaj ni havas la lokoj kie estas +30 aŭ +50. Sed ĝenerale se oni kalkulas la averaĝan temperaturon de la tero estis ĝis nun +10 gradoj. Kaj tio estas tio ankaŭ kaŭzis, ke estas la vivo sur la tero. Do tio ebligis la vivon sur la tero, do forcejaj gasoj ne estas nepre nur malbonaj. Sed oni devas...
Ankaŭ inverse, do ozono estas ankaŭ interesa, ĉar ĝi fakte reagas kun la ultraviolaj radioj. Kaj do tial fakte la ozono kaŭzas fakte malvarmigon de la tero, ĉar ĝi bremsas la ultraviolan radiojn, kiuj venas de la suno. Kaj tio estas ja tiu tiu crisis en la octeca e naudeca iaro, ciam la gasoi el tiu gas
de friduio de tiu freono e kai de la spruzilo
che ili causas damagion alla ozona protecta tavolo en la atmosfero cia di tralassas tiam la ultraviolain radioin. Se tio bon chance estas pli mal pli solvita do ozono, la ozono ozona truo ne plu estas tiom la problemo nun tempe.
Kaj ĝi fakte en kelkaj lokoj pliboniĝis, ĝi fermiĝis, do estas ne plu estas truoj en kelkaj lokoj, en kelkaj daŭre jes, aŭ la tavolo de la ozono estas daŭre maldika kaj tamen estas en kelkaj partoj de la tero la ultraviola radiado de suno pli alta en aliaj partoj, sed generale oni povas diri la politikistoj kaj sciencistoj en okdekaj jaroj vere kunlaboris. Politikistoj malaprobis la uzon de freonoj, malaprobis la uzadon de la fridujoj, kiuj uzas ĝin, malaprobis la ŝpruciloj, kiuj uzas freonojn, kaj sciencistoj trovis la solvon, kiel anstataŭigi tiujn gasojn, kiuj estis tiom malbonaj por la ozona tavolo, kaj nun ni vidas, ke la ozono to ancora o versione ne plene resanigis, set resanigis, pliboniris.
Yes. Ne kan ancora unu vorto pri la quanto, char tio anca oftem homoi qui diras che cio tio ne justas assertas che yes, estas suffice mal granda quanto della forzea i gasoi in la atmosfero. Estas fakte la carbon dioxido und so du havas nun quarcent popomo, dort hier signifas partoi per millionoi. Dort hier estas quarcent el unu miliono da moleculoi. En la atmosfero estas so du. Kaj tiam ofte homo diras a tiom mal multe, da tio ne povas havi ian efikon. Sed jes, ĝi havas efikon, ĉar tio signifas, ke la tuta quanto de molekuloj, kiuj estas en la atmosfero, estas tamen sufiĉe granda. Do se oni imagas, ke oni forprenas ĉiujn aliajn molekulojn en la atmosfero, kaj restas nur la CO2, kaj oni kompaktigas tiun CO2 al la kutima AR-premo, tiam la tavolo estus daŭre 3 metroj, kaj en la antaŭindustria tempo estus 2 metroj. Do tion niam kvindek elcentojn aldonis al tiu tavolo, kiu tenas la varmon ene. Do tio estas ankaŭ sufiĉe instrua bildo. Kaj jes, do tio estas ofte jes, ke eĉ etaj koncentritecoj povas causi severan efikon.
Kaj grava afero estas, ke tio ĉio ludas kune, do ne estas nur unu gaso, ne estas nur unu afero, kaj ĉiu havas sian propran efikon. Kaj se vi bone aŭskultis, kion mi diris, kiaj gasoj apartenas al forcejaj gasoj, estas inter ili ankaŭ akvovaporo. Kaj tio ankaŭ sonas, do jes, nuboj estas akvovaporo, ĉu ne? Kaj to ja volas havi la vaporon en la aŭ akvon en la volas havi nuboj, ni volas havi aeron kun akvo supre. Kaj tio ankaŭ estas sufiĉe interesa afero, ĉar fakte la aero, kiu enhavas vaporon, agas tute alimaniere ol la seka aero. Kaj ĝi ankaŭ estas tiel, se estas varmigita jam la temperaturo, kaj ĝi enhavas la multe da vaporo, ĝi ankaŭ kaŭzas poste tiajn grandajn stormojn, grandajn, ĝi havas gi enhavas pli da energio kai cio estas do ni volas gin tie, sed gi ankaŭ agas alimaniere kai ni volas ke prefere tio iomet restu tiel kiel estas nun. Kai grava afero estas ke la akvovaporo restas en la aero unu semajnon. Do tio estas ni havas tiun
equilibro
do estas ĝi via certe lernis en la bazlernejo ke la ke estas tiu ciklo de la akvo kaj la akvo eniras la teron elvaporiĝas kaj reenpluvas kaj estas tia granda ciklo kaj la vaporo restas en la aero pli malpli unu semajnon kaj karbona dioksido kaj la metano kiu ambaŭ estas ankaŭ forcejaj gasoj restas en la atmosfero dum centoj da jaroj do ili simple ne pluvas al la tero reen kaj ne eblas iel iel jes do ni kaptas la akvon en la en iaj ujoj kaj iel kovras ilin porque ili ne elvaporiĝu bon yes, ni povas
pri tio kun co do ni povas ankaŭ paroli forse do mi ŝatus reveni al tiuj do ni nun klarigis ke do eĉ tiuj etaj kvantoj de la forcejaj gasoj povas kaŭzi tiun grandan altigon de la temperaturoj. Do grandan altigon mi diris do estis do en la plej bona kazo ni havos 1,5 gradojn pli mal pli ol en la antaŭ industria tempo fakte nun ni jam havas 1,0 grado pli sed kaj 1,5 ni fakte ne plu povas eviti do estas demando ĉu ni povas eviti havi pli ol 4 aŭ 3 aŭ 4 gradojn pli en la en du mil cent. Do tiu ankaŭ sonas ne tiom multe, do 1,5 gradoj, tio ne estas ankaŭ malgranda cifero. Do unu afero estas, ke tiu estas averaĝa aŭ jara averaĝo tutmonda. Do estas tial tiun cifero ne tiom multon diras. Do se vi volas fakte exi kio causas por signifas por via regiono mi povas rekomendi la interaktivan mapon de la IPCC tion ni ligas en la en nia retejo do vi povas sufiĉe multajn eblojn por vidi kio signifas en la tuta mondo, vi povas en kelkaj regionoj, vi povas elekti, do vi volas nur la nur Europon ekzemple, tiam vi havas pli grandan distingivon ene de Europo, kaj vi povas ankaŭ elekti kiajn variablojn vi volas vidi, ekzemple la averaĝan temperaturon aŭ la maksimuman temperaturon aŭ ankaŭ kiom la pluvo kvanton. Au kiom da tagoi estos, do exemple mi faras un tiel ke, do kiom da tagoi estos pli ol 35 gradoi, kai do mi povas nun vidi ke en la regiono kie ni loĝas estas ni attendas jes kelkajn tagojn en la jaro pli ol 35 gradoi, do en suda Hispanio estos jam 60 tagoi en la jaro pli ol 35 gradoin, kai la shanjo, do se ni ne havus la klimatan shanjijon tiam, la shanjo estas dektu, do tio das signifas dektu tagoi en la jaro, pli ol 35 gradoin, kai jes kun tio oni povas jam ion imagi.
Do eble ni povas ankaŭ nun paroli pri tio, ke tiaj konsekvencoj jam estas bone videblaj kaj do ekzemple ĉi-jare estis vere interesa jaro ankaŭ de vidpunkto de to klimato estas ja longdaŭra vetero, sed de vetera vidpunkto estis interesa jaro, kaj pasintjare jam estis sufiĉe varmaj tagoj kaj terura varmeco, ĉefe en Usono. Ciare ancau estis varmegai tagoi, ancau en Europo, ancau en Usono, ancau en Australio. Cai, exemple, ciare en Canado ec ocasis vere la catastrofo, ciu estes ligita alla varma temperaturo, char, do, estis tiu varmezzo, cai homoi, ciui generale capablas sin protecti kai capablas sin kashi en la domo ja utrinki sufiĉe da akvo sufiĉe multe homoj ne sukcesis travivi tiun varmecon kai do jes ne estas klare ĉu tiuj homoj havus koratakon ankaŭ se ne estus tiom varme sed oni povas verŝajne jam diri ke multaj de tiuj mortoj kiuj okazis en tiu tempo estis kaŭzitaj de la varmeco sed ankaŭ estis grandega varmeco sur la plaĝoj kie dum horoj estis pli ol 15 gradoj Celsiusaj kaj tio estis 6.000 kilometrojn de plaĝoj kaj tie mortis miliardoj da organismoj kie tiuj organismoj kapablas travivi ĉirkaŭ 30-35 gradoj Celsiusaj sed ili ne kapablas resti sur ŝtonoj kiuj havas 15 gradoj kaj tie vere la estis abunda kvanto de mortaj organismoj kaj eĉ pli malbone estas ke ekzemple multaj konkoj mortis kaj tiuj konkoj do unue ili donas ankaŭ la viv lokon por aliaj organismoj poste ĉar ili fakte faras tiajn strukturojn kie aliaj organismoj povas vivi aliaj organismoj manĝas ilin do morto de ili estas de tiu flanko jam malbona ĉar estas parto de la ĉeno sed krome ili ankaŭ filtras la akvon. Unu konko kapablas filtri 22 litrojn da akvo por tago. To tio signifas, ke ili fakte filtras tutan maron ene de tagoj. Kaj nun subite tiu filtrilo estas for.
Yes.
Tio estas vere grandega katastrofo, kiu okazis tie. Kaj se la naturo kapablas tion travivi, sed demando estas ĉu ĝi kapablas tion travivi se tio okazas regule ĉiujare kaj plurfoje
jes do tio pri tio ekstrema en Janko havas ankaŭ ion interesan do tio do ankaŭ pri tio mapo mi ankaŭ ne tute finis klarigi kion ni kapablas vidi en tio mapo do estas monda mapo kaj vi povas elekti la variablon ekzemple la averaĝan temperaturon aŭ la maksimuman temperaturon kiom da tagoj pli ol 30 gradoj kaj ankaŭ la kvanto de pluvo kai dort hier in Aferoin vi povas elekti la regionon kai vi povas ankaŭ elekti la scenaron do ekzemple do li havas tie tri scenaroin unu el la bluaj kai tiu flava kriprikioni parolas parolis kai la ruĝa la extreme ruĝan kai vi povas tie vidi kio okazas ankaŭ en kiu tempo do vi povas elekti ĉu vi volas la proksiman jarojn do la dudekaj ĝis tridekaj jaroj aŭ ekde kvardekaj ĝis kvindekaj jaroj aŭ ekde 2000-okdek ĝis 2000 kaj tiam vi vidas sufiĉe detale en la regiono la mondaj regionoj la efikojn. Yes, kai dort hier ist das ankau do en mi rigardis hier en Europo kai en Europo Do jest fakte estas do kelkaj tagoj dom en Mezeŭropo estas kelkaj tagoj en la jaro pli ol 35 nu jest tion ne sonas tiom terure sed estas ankaŭ alia afero kiun la raporto diras kiu estas laŭ mi tre interesa ili kalkulis aŭ ne kalkulis ili kolektis la datumojn por kaj prezentis ke la extremae varmezoi kiel pli ofte la extremae varmezoi aŭ la extremae pluvoi aŭ la extremae senpluvoi okazas kaj do ekzemple extrema varmezo aŭ extreme altaj temperaturoj do la extreme altaj temperaturoj kiuj en la antaŭindustria tempo okazis unu foje jare okazas nun tempe jam, unu foje ciu in dec jaroin, do unu foje in dec jaroi, okazas nun tempe jam tri foje in dec jaroi, kai en la blua scenaro qua foje in dec jaroi, kai en la flava scenaro estas jam ses foje in dec jaroi, kai en la in la ruĝa kvarada scenaro estas naŭ foje en dek jaroj kaj simile ankaŭ la kvindek jaraj katastrofoj do la kvindek jaraj altaj temperaturoj do tia temperatura rekordo dum kvindek jaraj okazas kvinfoje pli ofte en la nuna tempo kaj naŭfoje pli ofte en la blua scenaro kaj dek kvarfoje pli ofte en la flava scenaro kaj kvardekfoje pli ofte do ankaŭ pli malpli ĉiujare do eble en la ruĝa scenaro kaj tio estas fakte sufiĉe nu informa aŭ sufiĉe imagebla afero ke ia varma somero aŭ varmaj temperaturoj kiuj antaŭe okazis unufoje en dek jaroj tiam okazas nu kvarfoje en dek jaroj
okay, tio oni mi fakte mem havis iomete problemon antaŭ kelkaj jaroj imagi kio signifas pli varma temperaturo. Ĉar mi ankaŭ imagis do jes unu du tri foje tage estos kvardek gradoj kaj tio signifas varma temperaturo, sed oni devas ankaŭ pripensi ke tio havas ankaŭ konsekvencoj al la bestoj kaj tio havas konsekvencoj al la plantoj. Do se vi havas tiajn pli varma in tagoin, quelcae plantoi ne plu estes taugai por tiu climato. Okay? La plantoi qui oni gis nun havis en nia regiono eble ne plu crescos. Cai same, antau du jaroi facte aperis novai insectoi en nia regiono. Tiu insectoi qui kutime loĝas en la sudo de la Eŭropo estas fakte temas pri blatoj kiuj ĝis nun ne loĝis en nia regiono kaj ili ne kapablis trairi do en la vintroj estis tiom malvarmaj ke ili ne travivis tion sed nun vintroj estas pli varmaj aŭ malvarmaj tagoj estas malpli oftaj kaj nun subite ni havas la insektojn en la regiono kiuj ĝis nun neniam vivis ĉi tie kaj oni povas imagi ke simple vi subite loĝas en la regiono kie venas novaj insektoj, venas novaj bestoj, eble danĝeraj bestoj. Venenaj kaj la manĝoj
kiuj transdonas malsanojn.
Bestoj kiuj transdonas malsanojn, do ĉu ni parolas pri muŝoj, kuloj, simile, same aperis ĉi tie en la regiono. Ja kulo, nomiĝas tigra kulo, kiu gis nun neniam logis en Europo, kai gi capablas transdoni multegain malsanoin, kai kuloi kiu gis nun logis en Europo estis genai, sed ne dangerai. Kai nun okazas, ke venas novai specioi, kai povas esti, ke ni subite ne havas la...
Do fakte la generale estas fakte la malo, ke malaperas la insektoj.
Do malaperas la insektoj, kiu ni bezonas, kiu ciam estis ĉi tie, kaj kiu ciam helpis, sed ankaŭ alvenas la insektoj, kiu ne havas ian... kiu kapablus iel forigi ilin. Do estas simple ĉio ŝanĝiĝas.
Do pri... ancor pri tiui extremai eventoi, do existas ancor tia presento pri la fortai pluvoi, do forta pluvo, kiu antau okazis unu foie en dec jaroi en la 1,5 grada caso, do la blua scenaro ancor okazas jam du foie en dec jaroi, kai tri foie en dec jaroi en la ruja. Kai simile ancau la sen pluvai tempoi, ancau duoble pli ofte, au quaroble pli ofte, depende de cion scenaron ni sequos. Kai, so mine sias, ciu iliam en tiu rapporto havas tiun fenomenon diskutitan, ciar gi esas laumia sio suffice nov diskutata fenomeno en la scienzo, pri la Sprutzfluo. Dort hier Sprutzfluo ist das la constanta vento kiu en la altai tavoloi de la stratosfero kiu iras orienten do en la latitudo de do norda Americo do kai mesa norda Europa. Kion oni anka usas por la aviado, do la aviadiloi usas gin por spari fuelon, cia ili lasas sin facto blovi de la Sprutzfluo, do
desas... Vensas geni nomis gin ani maniere, kia ni faris prigi la...
Wikipedia diras Sprutzfluo.
Yes, sed ni faris prigi la episodon, kia mi pensas ke...
Ni faris tutan episodon prigi.
Jes, mi certas, bone, daŭrigu.
Kaj do tiu vento havas ankaŭ unu grandan efikon al la klimato, ĉar ĝi sufiĉe konstante kirlas la veteron. Kaj tio fakte kaŭzas, ke en la latitudoj do kvardekaj, kvindekaj, eble eĉ tridekaj, do ĝis inter 30 gradoj kaj 50 gradoj nordaj estas sufiĉe ŝanĝiĝema vetero. Do ne estas ke ia alta premo aŭ malalta premo, aerpremo restas tie dum semajnoj. Kaj tio kaŭzas, ke la klimato estas sufiĉe milda. Kai kio okazas nun, kio noni povas observi, estas ke pro la varmigio de la atmosfero, tiu vento, tiu Sprutzfluo malfortigas, au ne plu estas tiom recta kai constanta, kai tio causas, ke tiu killer effico fakte malpli fortigas, kai tio causas tio, kion ni povis observi, au povas ancora observi ci jare, do exemple, ni ĉi tie en Eŭropo havas sufiĉe pluvan sum kaj malvarman someron, ĉar ni havas tian malaltpreman regionon kaj malalt aerpreman regionon, kaj tio kaŭzas multe da pluvo kaj vento, kaj ĝi restas dum monatoj. Do estas ni havis unu aŭ du verajn somerajn tagojn en tiu ĉi somero, sed kaj en la aliaj tagoj estis sufiĉe nuba kaj eĉ pluva kaj malvarma. Kaj aliflanke en Kanado, en okcidenta Kanado, oni havis rekorde altajn temperaturojn, ĉar tie fakte restis la la alt AR prema regiono kai dort la tiui veter regionoi ne estis kirlitai della spruzflua vento kai dort hier tio ankaŭ kontribuas al tio ke tio extremaj veteroj estas pli oftaj kaj tio fakte en Germanio kaŭzis grandan katastrofon antaŭ kelkaj semajnoj ke kelkaj riveroj ĉar venis tio multe da pluvo dum longa tempo dum pluraj semajnoj tiam vendis grandai tiai inundoi do al urbetoi en etai valoi, kai prescau la tutai urbetoi estis for fluigitai. Kai do vere tio estis tre tre granda katastrofo, do estis vere
plurai
homoi mortis, don estis vere multai qui ne plu havas heimon, cia vere la tuta ili multae vere successis ancora grimpi la tegmenton, cae tiam ia oni savis ilin per de helicoptero, cae tiam la tuta domo forfluis en la rivero.
Do, mi nur ripetas che episodio 72 estis episodio pri vento, mi pensas che tie ni mencis rin, sed mi ne vidas la nomon de tiu vento en la
angla estas jetstream.
Jetstream, yes.
Ca tio mi ne scias su tio estas jam en la IPCC raporto, do mi ne legis la qua mil pagioin.
Yes, do problemo estas che ne plu estas tiom forta kiel iam. Yes. Kai pri la diluvoj mi ankaŭ pensas ke ni ĝenerale havas iomete malbonan aliron al la pluvo, ĉar laŭ mia impreso kaj do mi ne havas studajn jajn datumojn pri laŭ kiuj ni povus tion vere montri aŭ konfirmi. Sed mi havas la impreson ke generale ni vidas ke venas tie diluvoj kaj ni volas tion eviti kaj oni evitas tion tiel ke oni forigu la akvon do ke la akvo kapablu laŭeble plej frue foriri de la lando kaj tio helpas en la tempo de diluvoj certe sed tio ankaŭ kaŭzas ke la akvo ne haltas en la en tiuj regionoj, ĉar ni volas ke ĝi rapide foriru kaj tio signifas ke la se ni kaptas la akvon ene de la tero tiam ni pligrandigas la temperaturan capablon de la tero conservi la conservi la energion sen kreski la temperaturon. Kaj se estas seka tero, tiam kreskas la temperaturo de la tero. Se estas malseka tero, tiam la temperaturo estas aŭ energio estas kolektita en tiu akvo ene kaj la temperaturo de la tero ne kreskas tiom sur la surfaco. Kaj due ni ankaŭ bezonas ja havi la akvon ene de la tero, ĉar ni bezonas ĝin por havi la verdaĵojn. Kaj tio estas mia persona sento, ke ni simple nia maniero agi kun la akvo estas iomete malĝusta.
Yes. No, do tio pri la raporto. Yes, do kiel mi diris, mi rekomendas aŭ do rigardi la diagramojn en la resumo por la politikistoj aŭ en la teknika en la teknika resumo kaj
sed tiu ĉi resumo fakte ankoraŭ ne diras la la solvojn, ĉu ne? Ĝi nur raportas ni havas tiujn vojojn kaj montras kio okazos se ni iras laŭ tiu aŭ tiu vojo.
Sed unu aferon ĝi fakte diras, kaj tio estas ankaŭ sufiĉe grava mesaĝo laŭ mi, ke do ni havis tiun tri scenarojn. Do unu kun do malkreskigo de la zo du eligrado nun tempe kaj ĝis tio ke ni eĉ kreskigas la zo du eligradon kaj inter tiuj estas fakte lineara vojo kaj tio estas fakte tio sentas sufiĉe interesa, ĉar tio signifas ke ciu tuno de zoo du havas signifon. Do se oni ne povas diri, nu jes ni ne plu atingas la, ni ne plu povas eviti 1,5 gradoen, do tiam ne gravas, jes cio gravas, ciar des pli zoo du ni, des pli da zoo du ni eligas, des pli gravae estas, des pli severae estas la konsekvencoj, do tion oni povas nun sufiĉe klare diri. Kaj do tio havas tiun klaran mesaĝon, jes ĉia agado kiu fakte kaŭzas ŝparon de CO2 eligo fakte estas bona kaj valora kaj inda. Ĉar nu kion fari, do tio estas tion ni verŝajne ankaŭ kiam venas la tiuj du aliaj raportoj de la aliaj grupoj. Tion ni tiam ankaŭ verŝajne pritaktos en elsendo, sed do estas jam sufiĉe klare, do kiam oni vidis tion in undajn katastrofojn, pri kio mi ĵus parolis, ke oni devas fakte konstrui domojn alimaniere, ĉar aŭ en aliloke, kaj oni devas ŝanĝi la socian infrastrukturon tiel ke ĝi pli bone eltenu fortajn pluvojn, kaj oni devas ŝanĝi la agrikulturon, kaj oni devas multajn aferojn ŝanĝi, kaj tio estas fakte nu ŝanĝo ĉiam estas havas problemojn, ĉar ŝanĝo kostas monon, oni devas investi, oni devas rekonstrui domojn, oni volas ŝanĝi la agrikulturon, tio ankaŭ kaŭzas investojn, tio estas do unufoje financa problemo, sed ankaŭ estas socia problemo, ĉar socio kutime kontraŭstaras rapidajn ŝanĝojn. Kaj do tial des pli severae tiui shangioi estas, au des pli malfacilae, kai des pli dolorae ili estas, do tial estas vere grave lau eble plei multe da zo du eligo spari au eviti.
So, mi pensas, ke se temas pri la loĝado, ke tio ankaŭ estas simple alia vidpunkto, alia aliro. Do ni nun loĝas en luita loĝejo, kiu ne estas iel aparte granda, sed se oni rigardas kiel homoj loĝas en la mem konstruitaj domoj, tiuj domoj estas grandegaj kompare kun la domoj, kiuj estis iamaj domoj por la familioj, kaj en tiuj domoj nun loĝas unu familio, kvin persona, kaj iam en tia domo loĝis aŭ simila domo, eĉ pli malgranda, loĝis la familio 10 persona. Do ni vere pli grandigis la spacon, kiun ni okupas, kaj tio ankaŭ sufiĉe gravas havas la influon en tiom grandaj domoj. Ni bezonas multe da aĵoj, kaj ni kolektas tiujn aĵojn en tiuj domoj, kaj ĉiuj ni posedas multe pli ol posedis la praavoj niaj. Kaj laŭ mi ankaŭ tio estas grava afero, do tekniko ŝanĝiĝis, ni ĉiuj havas komputilojn, multaj homoj havas aŭtojn, kelkaj homoj eĉ posedas aviadilon. Jes, demando estas ĉu vere estas necese posedi ĉian tiom multajn aĵojn kaj tiun aliron eble iomete ŝanĝi.
Yes, do tio estas, sed tio estas jam sufiĉe granda postulo.
Tio estas granda postulo, jes.
No, jes, eble ni ankoraŭ ni parolu iomete pri tio, kion ni ja diris, ke do por atingi tiujn du bluajn scenarojn oni fakte devas malgrandigi la eligon de CO2 fakte nun. Kaj do kion oni povas fari do se oni do estas oni povas voĉdoni por la ĝustaj partioj do en Germanio baldaŭ estas federaciaj balotoj sed tio nu jes eble ni parolu pri tio kion individuoj povas fari aŭ ne fari kaj do la unua kion mi vere rekomendas al ĉiuj homoj fari estas ekscii kiom da CO2 oni individue kaŭzas kiom da CO2 eligadon kaj por tio ekzistas kalkuliloj en la reto do vi povas vi ricevas demandaron ekzistas kelkaj kiu havas tre detalan ekzistas kelkaj kiu ne havas tiom detalan do ekzemple ili demandas kion vi manĝas, ĉu vi estas vegetarano aŭ ĉu vi manĝas viandon kaj kiom vi pezas kaj ili demandas pri loĝado do kiom da kvadratmetroj havas via loĝejo, kiom da homoj loĝas en ĝi kaj ĉu vi havas ĉiam fenestrojn malfermitajn por aerumi aŭ ĉu vi do ĉu vi ĉiam havis ilin tiom duone malfermitan aŭ ĉu vi unufoje tage aerumas kiel funkcias la radiatoroj kotopo kiom da elektro vi uzas kian elektron vi uzas ĉu vi aĉetas tian ekologian elektron ĉu vi havas aŭton kiom da kilometroj vi veturas per ĝi jare ĉu vi veturas trajne kiom da kilometroj kiom multe vi flugas ene de via kontinento kaj interkontinente ĉiujn tiajn demandojn sufiĉe multaj demandoj vi sufiĉe multajn demandojn vi respondas kaj tiam vi ricevas tian bildon kiu montras al vi kiom granda estas via CO2 kaŭzo kaj mi faris tion por mi kaj mi eksciis ke mia CO2 kaŭzo estas iomete malpli ol dek tunojn jare. Do kaj la averaĝo en Germanio estas iomete pli ol dek unu tunojn jare. Do mi estas iomete sub la landa averaĝo, ne multe, sed tamen iomete. Kaj do mi povas ĉi tie vidi ke do en la elektro mi estas vere tre malalta ĉar do mi havas vere tre malaltan kontribuon ĉar mi aĉetas ekologian elektron kaj tion mi vere rekomendas al ĉiuj do se vi havas la eblon en via lando elekti tion fonton de la elektro do tio vere estas tia sen cerbumaĝo do vi ĉar estas vi ne devas iel ŝanĝi vian vivstilon aŭ vian rilaton al viaj posedaĵoj vi simple unufoje mendas ekologian elektron kaj ekde tiam simple nur pagas al alia firmao vian elektran fakturon kaj fakte ankaŭ ne estas vere multe pli kosta. Eble iomete, sed ne tiom. Almenaŭ tio estas la situacio en Germanio. Mi ne scias pri aliaj landoj. Sed tio, se vi havas tion en via lando, faru ĝin. Ĝi estas simple tute triviala kaj ne havas ian malavantaĝon. Mi faris tion antaŭ, mi ne scias, dek du jaroj. Kio? Ne, tio estas pli ol sep. Ne, es estis dek.
To mi mo moras kiam vi diris al mi do ne ne estas pli odek.
Ne 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 mi faris tion post la Fukushima krizo post la Fukushima almenaŭ jes. Do ne gravas do sed do mi faris tion kaj estis tute sen problema. Do kaj mi vidas ĉi tie do mi en la primia trafiko mi estas iomete super la avaranĝo. Dort tio tio ist ihr mette mal pli mal facile wäre respondi cha oni der was respondi kiom da flugvojaĝo vi faras dum la jaro kai do en tio ĉi mi povis simple en type ihr ein cifero en kiom da horo vi quasi pasigas en la aviadilo kai tio mi ihr mette povis memori en la pasinta jaro kai kalkuli ihren averaĝo cha do mi ne regule flugas do mi das kelka jaro ki mi multe flugas so die multe signifas ke eble faras tri flugvojaĝo en jare kai unu el tio estas interkontinenta kai ankaŭ ekzistas jaro en kiu mi tute ne flugas so tio tio estas ankaŭ kai do tio kaŭzas tio ke mi havas du tu neun jare por la trafiko kai mi kalkulis ke unu flugo de Europa al Brasilo, do de Frankfurto al San Paulo, causas jam tri tu neun. Tio estas sufiĉe multe. Do estas tio pri nutrado, estas tio pri generala konsumado, kaj oni povas simple bone sufiĉe bone vidi, kie oni eble povus spari.
To mi ŝatus al tio aldoni, ke antaŭ nelonge fakte pensas ke ĉi semajne estis aperis la artikolo en la Guardian, ke tiu kalkulilo por la CO2 ŝpuro persona aperis elpensis ĝin la reklamagentejo, kiu ricevis tiun taskon de British Petrol. Kaj tio estis antaŭ kelkaj jaroj, kiam la tiu petrolindustria firmao, unu el la gigantoj en la petrolindustrio provis, jam vidis, ke estas problemo, kaj provis ŝovi la respondecon de petrolindustrio, kiel la plej granda malpuriganto de la tero, provis ŝovi tiun respondecon al la generala popolo. Kaj generale en tiu artikolo estis sufiĉe granda kritiko al tiu kalkulilo. En tiu senso ke homoj individuoj ne kapablas nun en la stato de la ekologio de la tero kiu ni havas nun tempe la individuoj ne kapablas halti la varmigadon de la tero kaj tio ke oni komencas manĝi vegetare aŭ vegane, tio ke homoj ĉesas flugi almenaŭ por la personaj kialoj, tio ke la homoj aĉetas la energion je ĉe la verdaj elektroprovizantoj, tio laŭ tiu artikolo tute malmulte helpas, ke la krizo estas tiom for, ke necesas fakte bremsi en la naciaj kaj industriaj niveloj. Kaj tio jes estas prave, ke ni bezonas agadon de la politikistoj, ni bezonas agadon jen leĝan, kiu haltos la industrion. Sed samtempe mi pensas ke la industrio agas ankaŭ do lasas nin agi laŭ ilia volo, sed industrio ankaŭ agas laŭ tio kion homoj postulas de ĝi, kaj se ĉiu persono ŝanĝas siajn kutimojn, tiam ni estas unu paŝon pli proksime al la celo. Do mi pensas, ke tio estas bona afero, kvankam tiu artikolo estas tiom negativa kontrolo.
Mi ne vidas tion negative. Do mi ne diras, ke British Petrol volis ŝovi la respondecon. Do jes, British Petrol fakte liveras la fuelon. Yes. Sed tamen estas ni, kiu iras al la ĉerpejo kaj aĉetas kaj plenigas niajn aŭton. Estas ni kiu aĉetas la flugbileton, estas ni kiu aĉetas la fuelon por nia hetigrado kaj ne modernigas ĝin. Do estas ni kiu ne ŝanĝas al ekologia elektro, estas ni kiu daŭre ĉiutage manĝas viandon, estas ni kiu kaj do jes ankaŭ politike devas ion devas io okazi, ĉar do ekzemple kiam antaŭ tri jaroj kiam ni estis en la UCO en Lisbon kai poste en volis voyagi al Anglio, teorie oni povus tion fari traine, sed ne estas bonai trainconnectoi, kai do ne estas nocte traino de Lisbono al Pariso, kio technike bone eblus, kai tiam, tio estas afero kio politike devas okazi ankaŭ, sed do jam nun oni povas suffice multon fari simple per mal pli ofte flugi kai do exemple do mi diras ke mi provas ene de Europa ne plu flugi dorthin mi jam do tiam mi last foje private faris antaŭ tri jaroj dum la kiam estis UCO en Lisbono kai do UCO en Lahti niam ne flugis ni veturis traine kai ŝipe do ŝipo mi ne tiam certas kio estas la bilanco de la bilanco de la ŝipo sed tamen verŝajne pli bona ol flugi kai jes do kai ankaŭ do mi foje vojaĝas al Hungario profesie per aviadilo kai mi diros al mia ĉefo nun do mi ne plu volas tien flugi se mi denove iras tien mi iras traine kai ĉar do mi povas tion bona argumenti ĉar vere la plej alta ĉefo de nia firmao diris ke ni estu laŭ eble zoo neutrale kai mi diros al mia ĉefo nu vidu eĉ la plej alta ĉefo de nia firmao diris tion do bonvolu lasi min
mi persone ne povas imagi ke miaj ĉefoj lasus min vojaĝi trajne sed certe estas interesa provo. Tio ankaŭ estas tio do se la politikistoj montras ke tio eblas kaj ke ili faras tiam aliaj firmaoj sekvos kaj same denove antaŭ du aŭ tri jaroj estis tia de Eŭropa Unio sufiĉe de popolo sufiĉe ofte kritikata leĝo de Eŭropa Unio ke estis malpermesitaj tiuj plastaj ŝalmoj, trinkŝalmoj kaj tio por purigi la oreloj kaj mi audis grandegan kritikon, ke tiaj etaj aferoj kaj ni malpermesas tion leĝe kaj kiel ili ne faras ion pli gravan. Do mi pensas, estis eta paŝo, sed sufiĉe bone montris, ke ekde kiam venis tiu leĝo, estas aliaj eblecoj en la merkato, kiun oni povas uzi, kiun oni povas aĉeti. Se temas pri trinkŝalmoj, tie mi estas ne tiom pozitiva, ĉar mi pensas, ke trinkŝalmo estas tute ne necesa afero kaj anstataŭigi ĝin per ajna trinkŝalmo, ĉu metala aŭ papera, estas simple stultaĵo, ne necesa. Sed ekzemple tiuj bastonetoj por purigi oreloin aperis paperaj kaj estas tute nordo paper aperis iaj aliaj plurfoje uzeblaj solvoj do estas de aliaj materialoj ankaŭ tute enordas kaj evidentiĝis jes eblas fari do ne estas ia problemo ke se homoj bezonas trovi la solvon, homoj trovas la solvon. Sed ĝis kiam homoj ne estis puŝitaj kaj la firmaoj ne devis ŝanĝi sian laborprogramon, ili ne ŝanĝis. Do ili simple daŭrigis kaj se homoj daŭre aĉetis tion, al kio ili alkutimiĝis. Do vere necesas, ke la politiko agu kaj puŝu la homojn iomete ŝanĝi ilian vivstilon, ĉar estas vere.
Kaj do pri aviado, do mi diras, kio vere necesas, estas forigi la impostajn privilegiojn de la aviada trafiko, ĉar do por aviada trafiko oni ne devas pagi impostojn al la fuelo, sed la trajnoj devas. Yes. Kaj tio ofte kaŭzas, ke la aviado estas la flugo estas malpli kosta ol la trajnveturado. Kaj tio estas afero, kiu politike devas ŝanĝiĝi. Kaj laŭ mi oni ankaŭ povus altigi enkonduki iajn kromajn kostojn por flugoj malpli ol 500 kilometroj ojo tio.
Yes.
Tja, ist das Tultado, kehr und die Flugas der Nürnberg al Frankfurt dort, hier ist das Tultado.
Yes, de nove tio estas tio, kio politiko kapablas ankaŭ fari, kaj se ekzistas iaj impostaj avantaĝoj por io, kio fakte kaŭzas damaĝon, do ne estas, kaj same estas peri kompare. Se oni comparas la personan trafikon, la autoj, do fari la autoj, konstrui la fabrikojn, tiuj fabrikoj ricevas grandegan subtenon ĉiam de la ŝtato, kaj tiam ŝtatoj pushas, ke la autoj estu konstruataj, kaj tiam ŝtatoj ankaŭ ne subtenas fakte la trafikon de la trajnan trafikon, sed subtenas la aŭtomobilan industrion. Kio do se estus iomete CO2 neutrala, pli CO2 neutrala, ni povus paroli pri tio, sed la autotrafiko simple ne estas la plej bona por la estonteco.
Do kaj alia afero, kion oni povas persone fari, kaj tion oni ankaŭ vidas pli kaj pli, estas kiel diri, kompensi la personan CO2 eligon. Kai dort tio funkcias in pluraj manieroj, do ekzistas organizoj, kiuj faras projekton kun la celo eviti eligon de CO2 en pluraj manieroj. Ekzemple mi havas ĉi tie unu, aŭ mi vidas ĉi tie unu, kiu exemple donatas efikajn kuiriloin al homoj en Afriko aŭ Barato. Kaj exemple es ĉi tiu unu projekto, ili donacis efikajn kuiriloin al homoj en Barato, kiuj kutime uzas lignon por kuiri sian manĝon. Kaj tiu projekto donacis aŭ do konstruis kaj donacis al grandskale al tiu homoj pli efikajn lignokuirilojn, kaj tio kaŭzas, ke ili bezonas 80 elcentojn malpli da ligno por la kutima kuirado. Kaj do tio havas plurajn efikojn, do tio kaŭzas, ke do ili bruligas malpli da ligno, kaj do eligas malpli da CO2. Do oni faligas malpli da arboj, ĉar oni besonders malpli da ligno. Kaj ankaŭ la homoj sparas monon, ĉar li devas aĉeti malpli da ligno. Kaj ekzemple en tiu Barata projekto ili entute sparas 16.000 tunojn jare. Do compare do mia persona el ego estas dec tu neun jahre, kai do ili sparas 600.000 tu neun jahre, do tio estas la rilatoi, kai, au la proporzioi, kai, do alia informo, kiom mi forgesis antaue, do por esti zoo du neutrala oni povus eligi uno tu neun jahre. Dort hier ist das Tio, kion oni devas si, do unu tuno estas la celo, dec tunoi pli mal pli estas la diru Europa avaraggio, kai dort hier projektoi causas sparon des 600.000 tunoi, kai estas plurai tiai projektoi, kai causas pli, kai causas mal pli.
Do, denove ni ancora ne ricevis tiun raporton, au ne estis liberigita tiun raporto kion fari, sed estas eblezzo mem vere iri al tiu quanto kiu estas CO2 neutrala, kiu estas ege malfacile kun nia nuna vivstilo, do se ni kalkulas kun tio, ke nie manĝoj estas transportataj kaj ne estas lokaj kaj ni ne faras la manĝon simple en nia ĝardeno mem kaj iras laborejen, jam tio estas granda CO2 ŝpuro, kaj se ni aĉetas vestaĵon, kiu venas je de Ĉinio ankaŭ same. Kai do ne vere estas facile malgrandigi propran spuron al CO2 neutrala
sen la komenco,
sed kio ankaŭ eblas, kaj kio ni esperas, ke funkcios jam baldaŭ, estas do provi malgrandigi ĝin laŭ eble, kaj due subteni iajn agadojn, kiuj serĉas la rekompenson, serĉas la vojon eksteren. Do plantas arbojn, kiuj subtenas iajn sciencajn esplorojn, kiel stoki elĉerpi la CO2 de atmosfero kaj stoki ĝin, ĉar oni povas tion ankaŭ vidi tiel, ke fakte ĝis nun tiu CO2 estis sur la tero, do se ni prenas la teron kaj la atmosferon kiel unu afero, la kvanto de CO2 estis ĉiam la sama. Tio estas fermita sistemo, sed ĝi ne estis en la atmosfero, ĝi estis ene en la kaptita en la
CO2,
sed tiuj partikloj estis kaptitaj en la
karbo.
En la oleo, kaj nafto to estis ene en la tero. Kaj ni ĝi estis kaŝita, ĝi estis ene, kaj ne estis libere en la atmosfero. Kaj se ni kapablus elĉerpi tion ankaŭ iamaniere, do ĉu per arboj, ĉu per ia alia teknika rimedo, tio jam estus helpo, sed ni bezonas trovi tian aferon, kaj ĝis tiam ni devas ankaŭ ne produkti ne necese multe da CO2.
Es estas sufiĉe interesaj projektoj pri tio, do ekzemple estas unu koncepto, kiu kiu diras do oni karburigu lignon, kai tion carbon oni povas mixi au povas uzi por fekundigi la grundon, kai tio tratie fakte tio carbo restas sufiĉe longe, kai estas kaptita tie, kai gi ankaŭ fekundigas la grundon, kai helpas alla loka homoj. Kai do es ist ankaŭ interesse, kion mi legis, es ist firmao kiu konstruas maŝinojn, kiuj kvazaŭ suĉas la karbondioksidon en la atmosfero kaj kolektas ĝin kaj stokas ĝin ie subtere, kaj ili fakte la komerca modelo de ili estas, ke ili konstruas tiun maschinoin, ca ili, ili vendas zu udu attestinoin. Do vi povas diri, do mi volas fakte forpreni tium dazu udu de la atmosfero, ca tiun vi povas aceti ce ili. Sed la problemo kun ili, do mi calculis tion por la Europa avarajan zu udu el igon forpreni, vi devus pagi 2000 euro in monate. Do tio ancora ne estas en la stato che gi vere estas economie viva.
Sed fakte ciu technologio kiu venis komence estis economie ne
kaj alia
tio kostis tro multe.
Yes, kaj problemo kun tio ja estas ke la concentrizetso, kiel ni diris antaŭe, en la atmosfero estas sufiĉe malgranda, kaj do tiel oni devas fakte ankaŭ sufiĉe longe eltiri la CO2 de la aero. Alia interesa koncepto estas do konstrui energistacioin, kiuj bruligas biomasson, do tio estas substanz oder biologia substanz ein exemple yes fecage in auch ein kompost in tut ja das wort
yes
kai bruligition kai tiam onipovus el la escapgaso filtri kai el tiri la CO2 kai tion iel secure stocki.
Sed ancau, se vi parolas pri tio, tio ancau estes solvo por la grandai firmaoi, kiui havas tiun grandain kamentuboin, kai tiam ili tui fakte povus ancau iel filtri escap caso in tui kai tio ankaŭ ĝis nun ankoraŭ do estas jam solvoj por tio sed la mi ne okazas en tiom grandskale.
Yes, kai do alia eblo kion ankaŭ oni ankaŭ sufiĉe ofte aŭdas estas subteni projekto en kiuj plantas arbarojn. Kai yes do mi legis pri tio ke do tio unu organizo kion mi subtenas do mi ankoraŭ ne diris do mi proponis tio in pagi monon al tiuj firmaoj kaj al tiuj organizoj kaj mi faris tiel ke mi kalkulis mian propran CO2 kaj mi nun mi lasis mi do mi oni povas tie ĉe tiuj organizoj diri do mi volas kompensi tiom da tunoj monate kaj mi simple kompensas la mi pensas ke eĉ la duoblon aŭ ne la kvindek elcentojn pli do la ol mi eligas kaj do tio signifas ke mi pagas al tiu firmao 30 euron monate do tio estas do por mi ne estas tiom multe por alia eble estas pli multe sed jes estas fakte modesta prezo kaj tio estas tio ankaŭ kaŭzas ke homoj en Barato kaj Afriko ricevas pli efikajn kuirilojn kaj estas ankaŭ pliaj tiaj projektoj kion ili subtenas do kaj ili ne fakte ne subtenas la projektojn pri la de la arbara plantado almenaŭ tiu organizo kion mi subtenas ĉar ili diras ke estas kelkaj problemoj kun tio, ĉar se oni plantas arbaron, por ke ĝi vere havu efikon, ĝi devas fakte kreski dum kelkdek jaroj, kaj oni ne povas garantii, ke ne pro ia kialo iu forhakas la arbon. Do tio estas
fakte pri tio ni ankoraŭ ne parolis tiuj konsekvencoj de la kai krizoj kiu okazis jam ankaŭ okazas estas ekzemple tiu klimata ŝanĝiĝo kaŭzis nun sufiĉe grandan malsategon en la Jakie nomiĝas la plej granda insulo de Afriko?
Madagaskaro.
Kaj tie fakte estas tie ne pluvis sufiĉe multe dum kelkaj jaroj kaj nun estas tie granda malsato kaj infanoj ne ricevas sufiĉe da nutrado, plenkreskuloj ne ricevas sufiĉe da nutrado kaj tie oni ankaŭ ege bone vidas kiel la ŝanĝo de la klimato influas. Kaj mi fakte persone ĉiam pensis, ke estas kiam mi legis aŭ lernis pri la Saharo kaj la aliaj dezertoj, mi pensis, kiel homoj ne plantas tie arbojn kaj arboj kreskas kaj iam estas dezerto plena je arboj kaj ne plu estos dezerto. Do tio estis mia infana imago pri la problemo, sed tio, kio nun okazis en la Madagaskaro, estas ke krom tio, ke ili ke ne pluvis tie, kio estas la plej grava kialo, estas ke ili ankaŭ forhakis sufiĉe multe de iliaj arbaroj. Do okdek antaŭ kelkaj jaroj estis 80% de Madagaskaro estis arbaroj. Nun estas 10 ĝis 15% da arbaroj. Do ili forhakis sufiĉe grandan kvanton. Kaj ĉefa kialo estis ili bezonis la lokon, kie ili havu la bienojn. Kaj sed kio okazis, ne pluvis, kaj la venis vento kun la sablo, kaj kovris tutan teron per la sablo, kaj en tia seka sabla tero oni ne povas kreskigi ion ajn. Tio vere iĝis dezerto. Kaj tiam mi pensas, ke verŝajne tio ankaŭ estis kialo, kiel ili forhakis pli kaj pli da arbaro, ĉar ili volis denove havi ian bonan teron, sed kun la seka aero kaj kun la sablo, kiu ĉiam blovis tien, tio simple ne funkciis. Kaj tio estas vere vere bona ekzemplo, kaj ni ne pensu, ke io tia ne povas okazi al ni tie, kie ni loĝas. Do ni provu savi la arbarojn, ni provu ankaŭ ŝanĝi nian vivstilon iomete, ni provu fari ion por halti tiun kreskadon de la temperaturo, haltigi. Ĉar unu plia afero ankoraŭ, do ni scias, ke la glacimontoj ankaŭ suferas, malaperas.
Glaĉeroj,
jes. Do ne plu estas glaĉeroj en la... ili vere malaperas simple tro rapide, kaj baldaŭ ili ne plu estos tie. Kaj tio jam longe estis dirite, do tio kaŭzos, ke la nivelo de oceanoj verŝajne iomete kreskos, sed kio estas ankaŭ grava afero, estas tiu oceanoj estos pli varmaj, kaj varma akvo estas pli acida. Do ĉi kaptas la de la aero de nove partikloin, kaj stokas ĝin ene, kaj tiam la acideco de la oceanoj ŝanĝiĝas, kaj de nove tio ĉiam estas ĉeno, kaj povas esti, ke la nutraĵoj, kiujn ni nun havas de oceanoj, simple ne plu estos aŭ ŝanĝiĝos tiel, ke ni devas pensi ion eĉu pri alia. Esto no, yes. Nun, ni devas ion fari kaj vere estas la lasta momento pripensi tion kaj komenci agi.
No jes. Kaj jo kiel mi diris do estas do la flugado estas sufiĉe granda granda afero do homoj mi dirus ĉesu flugi. Au un flugi nur so nie wahrscheinlich flugos venant jahre al Montrealo dort hier ist das da admitirus nur jetzt da mi chiam ist das kontra tio radikaler ist soll wo ist et da mi pensas ke yes hier am ne flug kontinente flugi se eblas au tio jam jam so viel multe helpers Kaja, yes, kiel mi diris, ke yes, ciu tuno, kion oni sparas, vere havas in fluon. Kai, yes, do, kion mi vere rekomendas, estas simple, estas one simple, estas, do, trovu ian tian retejon, kie vi povas kalkuli, vian propran CO2 kauson, tio estas tio CO2 footprint, au io tia, ni povas tion googli. Kai dort etiam wäre es du konzier kion chiu es du konzier kion ani mem au persone kontribuas als ju klimata krise kai ani povas ebletiam pripensi nu jetzt en da trafiko mi povas kio okazas se mi mal pli flugas kio okazas se mi den semi verwendas mian auton kai usas publikan transport und kio kada semi shanjas al ekologia elektro kio kada semi do farigas vegetaranos kio kada semi modernigas mian heitadon kotopo kai tiam oni povas iam ankaŭ sufiĉe bonne malaltigis ian propran kontribuon alla klimata krizo.
Yes, bone. Mi pensas ke sufiĉas por hodiaŭ, estas malfacila temo. Oni ja konas tiun vorton ekologia depresio kaj ĉiam ke ni parolas pri tio, mi iomete eniras ĝin. To mi iras ion fari espereble ne kontribui alla kresko sed male do jes faru ankaŭ vi
jes do bone kaj ni vidu kiam espereble ni baldaŭ eldonas la sekvan epizodon ke ni denove havu ian pli konstantan ritmon ni vidu kiom ofta ĝi tiam estos. Kai do gesti am ni adiawas do fau ion proprotekti la klimaton kai fart bone gis baldau.
Tschüss.